Terminus vobiscum, et cum spiritu tu.
Sequentia sancti evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore miserunt Iudei ab Hierosolimis sacerdotes et Levitas ad Ioannem, ut interrogarent eum, tu quis es? Et confessus est, et non negavit, et confessus est, quia non sum ego Christus. Et interrogavirunt eum, quid ergo, Elias est tu? Et dixit non sum. Propheta est tu? Et respondit non. Dixerunt ergo ei, quis es ut responsum demus his qui miserunt nos? Quid dicis de te ipso? Ait ego vox clamantis in desertu, dirigit eviam Domini sic ut dixit Isaias propheta. Et qui missi fuerant, erant ex Phariseis. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei, quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondit eis Ioannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est, cuius ego non sum dignus, ut solva meius corrigiam calceam menti. Ec in Betania facta sunt trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptiza.